globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće diplomat u penziji Zoran Milivojević. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Od četvrtka do četvrtka.
Poštovanje i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Posle, svi kažu, tih višesatnih pregovora u Briselu da je postignut taj privremeni dogovor o tablicama. Međutim, ja bih se vratila na početak ove nedelje kada smo videli i Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija za istim stolom u tom gradu i gde nismo mogli da saznamo ništa više, odnosno da su, rekli su da nije došlo ni do kakvih pregovora. 8 sati su trajali ti pregovori u ponedeljak, vratili su se kući i ništa se nisu dogovorili. Međutim, te iste večeri Aljbin Kurti je prihvatio, da kažemo tako, preporuku američkog ambasadora i odložio je tu odluku na 48 sati. Evo, samo nekoliko dana nakon svega toga dolazimo do privremenog sporazuma Beograda i Prištine koje je saopštio sinoć Josep Borelj. Šta se zapravo dešavalo evo ova 3-4 dana iza zatvorenih vrata? Ko je to dobitnik, a ko gubitnik? Možemo li tako da posmatramo?
Evo, noćas je prihvaćeno ono što je bilo na stolu i gospodi Vučiću i Kurtiju. Dakle, isti predlog Evropske unije, samo su se umeđu vremenu desile neke stvari, kako ste vi rekli. Evo, ja ću reći šta to noća znači, pa to je otprilike i odgovor na vaše pitanje. Prvo, ovaj privremeni sporazum od noća znači odlaganje ove mere bez završetka priče o sudbini te mere, mislim, konačno, ali u svakom slučaju otklonjena opasnost od eskalacije. To je, dakle, prvi rezultat. Druga stvar koja je poruka od ovoga noćas, to je da eskalacija nije odgovarala, ja bih rekao, zapadnim interesima i Vašingtonu i Briselu u ovom trenutku, opterećeni situacijom u Evropi, ratom u Ukrajini i tako dalje. Očigledno da Zapadu ne odgovara da ovde dođe do neke eskalacije. Mislim da bi to bio još veći teret, bez šanse da se iz toga izvuku na neki pozitivan način. I mislim da je to druga poruka. Treća poruka je da se na Prištinu može uticati. I to je ovo u međuvremenu, ovo što ste vi pitali.
Ali ko može da utiče na
Prištinu? I potpuno je jasno, sad više nema nikakve dileme da je to Vašington, to je ono što smo, rekao bih, i ranije znali, ali to je sad potvrda toga. Potpuno je jasno da Evropska unija nema ni te mehanizme, nema ni kredibilitet, već to je potpuno jasno. To je nešto što će opteretiti sada naredni period i uopšte razgovore uz posredovanje Evropske unije, ali to je tema za sebe. Dakle, to je potpuno jasno. Mislim, prva reakcija je bila na intervenciju američkog ambasadora, a ovo noće se očigledno bilo na intervenciju istog tog kanala, što znači da Amerikanci imaju više stepenovan mehanizam reakcije, pod jedan i pod dva da zadržavaju pravo da budu konačni arbitar i da daju, mislim, svima nama na neki način da su to oni, kada je reč o Prištini, da su oni ti koji imaju odlučujući uticaj i na kraju da to važi i za Evropsku uniju, dakle i za Evropljane. I četvrta stvar koja je, rekao bih, dosta važna, koja je uticala na ovakav rasplet, a to je stav Srbije i stav Srba i pozicija Srba, dakle odlučnost Srba da ovog puta idu do kraja, to je potpuno jasno. I to se ogleda u tome što su oni srpski uslovi koji su bili na stolu na neki način usvojeni, može se to zvati ustupak Srbiji ili kako god hoćete, ali zajednica srpskih opština dolazi na dnevni red. Prema tome, to je potpuno jasno i to su, ja bih rekao, 4 stvari koje su rezultat ovoga što smo imali noćas. I sad smo mi praktično suočeni sa 2 pitanja oko nekog nastavka šta nas čeka. Prvo je to pitanje zajednice srpskih opština na čemu Srbija insistira, dakle i Beograd i Srbi sa Kosova i Metohije. To je uslov njihov da se uopšte normalizuje stanje na severu Kosova i na Kosovo i Metohiji, kad je reč o Srbima. I drugo, to je uslov Srbije da uopšte uđe u neku vrstu ozbiljnog dijaloga u buduće. I druga tema koja, ja mislim, je mnogo delikatnija i mnogo značajnija, to je što Evropska unija i Zapad po svaku cenu na sto hoće da stavi taj novi plan, koji je prvo počeo sa non-paperom, pa se onih 9 tačaka kao Scholz-Macron plan, pa je onda to u Berlinu gospođa von der Leyen preimenovala u evropski plan. Sada se govori o evropskom planu kao osnovi za dalji dijalog i tako dalje. To je delikatno iz prostog razloga što je za Srbiju neprihvatljiv prilaz u startu, a to je da je prvo pitanje statusno pitanje i da u tom planu figurira ono što je najvažnije za zapadne interese, a to je priznanje Kosova, pristup Ujedinjenim nacijama, što ja mislim da nema nikakve šanse da prođe. Prema tome, to su sad te stvari koje su pred nama. Ovi na zapadu, Evropska unija, oni pokušavaju da te stvari posmatraju kao paralelne procese, da izbegnu to da zajednica srpskih opština bude pitanje svih pitanja, bude osnov nastavka dijaloga, a posle, da tako kažem, implementacije Briselskog sporazuma i zajednice, da mi onda krenemo u suštinske razgovore o normalizaciji, a ne o statusnim pitanjima. Tako da je to nešto sa čime će se Beograd suočiti sad u narednom periodu. Tako ja razumem ovaj poziv za nastavak.
Borelja za nastavak. E sad, ali meni jako zanima kako naši, odnosno kosovski zvaničnici, putuju u Brisel na razgovor sa Boreljem, a svi znamo ko stvarno ima nadležnosti, ko može da utiče na kosovske zvaničnike i na ceo zapravo onda ishod tih pregovora.
Pa vidite, sad imamo tu u najmanju ruku jedno 3 odgovora u jednom pitanju, ja moram tako da reagujem. Pazite, prvo kad je reč o prištinskoj strani, nema govora o tome da gospodin Kurti menja poziciju i politiku. Naprosto od toga njemu zavisi i pozicija na unutrašnjoj sceni.
I opstanak vlade.
I ta unutrašnja scena postaje dinamičnija, mislim možemo to posle i da obrazložimo, i to je jedan od rezultata cele ove priče. Pokazalo se da ipak na zapadu nisu do kraja zadovoljni sa načinom kako on sprovodi politiku, iako ima iste ciljeve, da ne bude zabune. Mislim, krajnji cilj je isti, samo način metodološki to ne odgovara. Zato što se malo stvari promenile i globalno i regionalno i oko pozicije Srbije i tako dalje. Da ne širimo priču. Dakle, to je prva stvar. Kad je reč o platformi za nastup, znači oni polaze od te platforme, ali postoji tu neki nivo, ja bih rekao, možda i konsultacija i tako dalje, i zbog toga mi uvijek imamo pred razgovore u Briselu, uvijek imamo bilateralni deo razgovora. E onda se tu daje do znanja prištinskoj strani otprilike šta se očekuje, kako se očekuje, kad je reč o Evropskoj uniji, šta bi trebalo da bude rezultat tog razgovora, dogovora ili zovite kako hoćete, i daje se do znanja gde je ta pozicija, i onda se tu na neki način pregovara. I u trećoj fazi intervenišu Amerikanci. Mislim, ukoliko te stvari ne idu kako izgleda, onda intervenišu Amerikanci, pri čemu treba imati u vidu jednu stvar. Podrška Kurtijevoj metodologiji, ali i njegovoj politici, ima i podršku i osporavanje. Dakle, ima podršku zato što je to deo pritiska i na Srbiju. I nešto što definiše proces i koji proces vodi pri krajnjem cilju. I u meri u kojoj, recimo, njegova, da tako kažem, radikalna metodologija proizvede nekakav rezultat, to je onda bliže krajnjem cilju. I to je problem. Intervencija usledi onda kada ta politika postaje smetnja da se realizuje neki cilj, kao što je ovo bilo noćas. Dakle, ovaj noćasni cilj je bio zato što takav radikalni pristup nije proizvodio one rezultate za koje su zainteresovani na zapadu pre svega, ali koji u objektivnim okolnostima mogu da daju rezultat i da obezbede nekakav dijalog i da se izbegne eskalacija.
Do eskalacije, čini mi se, koliko su svi analitičari pričali, čak i vojni stručnjaci, je moglo, stvarno bi pretila svih ovih
bila
dana.
Bila izvesna ovog
bila
puta.
Izvesna, da.
Dakle, nije bilo ono moguće, nego je bila izvesna, i u tome je velika razlika. Ja mislim, ovoga puta, kad je reč o Srbima sa Kosova i Metohije, da da su oni ovog puta išli do kraja. Čak ni uticaj Beograda nije mogao da promeni stav u jednom značajnom delu gde su se oni odlučili recimo za izlazak iz institucija, za prekidanje svake vrste komunikacija sa te pozicije i orijentacija na svoje uslove. Zbog toga su njihova dva uslova koji su sada na dnevnom redu oko njihovog povratka u institucije i daljeg raspleta, važni. Po njima ćemo testirati, mislim, kako će se stvar odvijati. Treba podsjetiti, zajednica srpskih opština odmah na dnevni red i odmah razgovori o implementaciji bez pregovora šta to znači. Ona je definisana briselskim sporazumom i sporazumom iz 2015. Jasno je definisano i sastav i funkcionisanje, nadležnost i tako dalje. I druga stvar je suspenzija ovih mera, neprimena ovih mera. I mislim da će oni, što se toga tiče, ovoga puta biti dosledni
i odlučni. I mislim da će stati na našu stranu, da kažemo, sva ta zapadna javnost i njihovi zvaničici, da će stati na stranu Srba i reći da ovog puta mora Kosovo da primeni to. Meni se to čini potpuno neverovatno.
Pa znate šta je, oko mera su već stali na neki način. Mere su suspendovane na način koji se video da to nije dobrovoljno, nego pod pritiskom, način kako to gospodin Kurti. U krajnjem slučaju, on odustajanje od mera nije ni mogao da obrazlaži čak ni svojima. Prema tome, on sad to obrazlaže na neki drugi način koji nema veze sa ovim. Što se tiče zajednice srpskih opština, to je ključni test. I to ćemo sada videti. I ne radi se samo o Srbima sa Kosova i Metohije, radi se i o Beogradu. Mislim da je Beograd čvrst na toj poziciji i mislim da to dolazi na dnevni red. E sad će biti nadgornjavanja, da tako kažem, jer naše poimanje zajednice, naše tumačenje zajednice, naš stav o zajednici nije isti kao što ga tumače na zapadu. Pokušat će oko toga da pregovaraju, to će biti zanimljiv test. Ja lično mislim da oko toga nema pregovaranja. Ukoliko bi se ušlo u pregovore oko onoga što je definisano 2013. i 2015., to bi onda bio nenadokladiva šteta i ozbiljan ustupak prištinskoj strani i zapadnoj strani. Jer nema potrebe o tome da se pregovara, tamo je sve jasno rečeno i sve jasno definisano. Ja ću podsjetim kad to kažem zašto to mislim. Prvo, zajednica srpskih opština ima svoju organizacionu strukturu koja je vrlo jasna. To piše u onom sporazumu iz 2015. Dakle, ima predsjednika, ima savet, ima parlament neki, dakle, ima, da tako kažem, ima organsku strukturu koja ide sve do nivoa lokalne samouprave. To je prva stvar. Drugo, ima direktnu vezu sa centralnom vlašću. Tako da je to treći nivo vlasti. To što ima direktnu vezu sa centralnom vlašću proizvodi još dve stvari koje su važne. Imaju pravo veta na sve ono što je suprotno interesima zajednice. Dakle, tih 10 opština, da podsjetim, to su 10 opština.
Dakle, koje Kurti ne priznaje, oni kaže da ne postoje.
Tako da bilo koja odluka na centralnom nivou koja dovodi u pitanje položaj, status, ako hoćete, ili interese, oni mogu da se tome suprotstave. Treće, ima jednu važnu činjenicu koju, koliko vidim, slabo ko pominje. Ima jednu vrstu zakonodavne nadležnosti. Znači, može da inicira propise i može da inicira, rekao bih, ono što je u interesu srpskog naroda, da se to pretoči, da se razmata, da se pretoči i da se prihvati u nekom parlamentu. Tako da to nisu naivne stvari. Plus, ima sve one nadležnosti koje su vezane za lokalnu samoupravu, obrazovanje, zdravstvo, urbanizam i šta ja znam, ima ih tamo nabrojenih, nije to nikakav problem. Dakle, to su neke stvari koje su veoma važne. I šta sad to znači? Kosovo i Metohija, ta vlast tamo, taj politički sistem, kako god ga mi tretirali, privremeni, šta god značio, je sasvim drugačiji ukoliko ta zajednica postoji i ukoliko funkcioniše. Onda su dometi vlasti na Kosovu i Metohiji vezano za srpsku priču i uopšte generalno znatno suženi ako ta zajednica postoji i deluje. Da ne pominjem da onda na teritoriji te zajednice deluju srpski organi, policije, organi bezbednosti, zdravstvo, obrazovanje i drugo. To nisu naivne stvari, prema tome mene ne čudi što su oni protiv toga.
Ja to potpuno razumem,
jer radi se o tome, dakle, mi insistiramo na toj vrsti primene koja podrazumeva dve stvari. Prvo, da se o zajednici ne može dalje raspravljati, pregovarati ili šta god, ne može se menjati, da je ona starija od svih unutrašnjih propisa, bez obzira što je u skladu, ali se podrazumeva da se ona ugradi u sistem. Znači, ti moraš da promeniš ustav tamo, pa da kažeš to postoji tako kako postoji, pa da ugradiš u sve propise, onda je to sasvim druga priča kad je reč o tom delovanju i zato je ona izuzetno važna. A onda sa te pozicije da razgovaramo o normalizaciji, o svim onim pitanjima, nikako o statusnim pitanjima. Evo, to je pozicija koju bi Srbija morala do kraja da sledi, po mom dubokom uverenju.
Ma, to ono što vi mislite, to da kažemo da je to neka idealna slika koju bi trebalo...
Nije, tako je zamišljeno od početka.
Jeste, znači. Ali s druge strane, mi smo dobili taj non-paper nemačko-francuski plan koji sada podrazumeva da mora da se priča o statusnim stvarima i to je ono što ste i sami rekli da nas najverovatnije u budućnosti čeka. Gde je zajednica srpskih opština onda u svemu tome?
Ma nema zajednica srpskih opština, ja opet ponavljam, je prethodno pitanje. Zato sam malo pre rekao, oni pokušavaju sad da se vodi paralela neki proces, odnosno hoće da legalizuju taj novi evropski plan, da tako kažem, i da on bude osnova. Međutim, ja mislim da to ne može srpska strana da prihvati, mora zajednica da se implementira i o ovome treba razgovarati, ali ne prihvatiti ono što bi se reklo kao condicio sine qua non, bez čega se ne može, i da to bude prosto nešto što bi bilo osnova za pregovore. Ja sad ne znam, ne mogu da govorim naravno u ime vlasti, ali mi se čini da to ne može tako da prođe, bez obzira kako se to zvalo. I moram još nešto da podsjetim. Vrlo je važno sad, ne samo nama. Ja mislim da je sad i Zapadu važno da se ipak neki politički pregovarački proces nastavi. Znate zašto su oni izbjegavali eskalaciju? Ne samo zato što bi to proizvelo tenzije na terenu. Tu uvek neka sila može ovako ili onako da rešava i tako dalje. Ali se onda prekida ono što nalaže rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dakle, pregovori u kojima posreduje Evropska unija. Jer to je onda narušavanje mira i stabilnosti. Onda bi morao da interveniše KFOR. Stvar se vraća u Savet bezbednosti. Zapad to neće. Amerika zato podržava da procesom rukovodi, da tako kažem, Evropska unija. Ali što je to šargarepa, da se ne lažemo. Ali zašto? Zato što tako kontroliše proces. I onda je on u zapadnim rukama. Sve drugo znači vraćanje tamo gde onda nema šanse da se to reši. Iako ja zato sad to namerno ponavljam, da bih rekao sledeće. Nezavisno od tog plana, zato mi ne možemo da prihvatimo da taj plan bude osnova, a da se isključi briselski sporazum i sve ono što ima pre. A šta ima pre? Ima 1244.
Tako je, i na toj rezoluciji i danas važi se...
Ima 1244, mislim, sam Zapad je reafirmisao međunarodno pravo kroz ukrajinsku priču. Prema tome, ima to međunarodno pravo, prema tome, ako ne može mir i stabilnost da se obezbedi, jer to je suština cele stvari, onda se vraća tamo gde mu je mesto, a inače tamo mora da se vrati jednog trenutka. Nema govora o Kosovu i jednim nacijama bez Saveta bezbednosti. To je potpuno jasno, ako neko drugačije misli, debelo greši, ali nezavisno od toga, to se mora imati u vidu. I kad kažemo briselski sporazum je omogućio da uopšte počnu neki pregovori, pod jedan i pod dva je omogućio da počnu pristupni pregovori ovog regiona. Pre svega mislim na Srbiju, naravno, jer na osnovu toga se pregovara sada i na osnovu toga ta šargarepa ima smisla. I kad oni govore o evropskoj perspektivi, kao da mi, pa to je briselski sporazum, da njega nije bilo mi ne bi otvorili pregovore. Tako da su ljudi zaboravili briselski sporazum, to je 19. april 2013. decembar odluka o otvaranju pregovora. U pregovaračkom okviru Srbije sa Evropskom unijom figurira briselski sporazum i normalizacija. Prema tome, to se ne može preskočiti. Ja mislim da je sasvim u redu da Srbija na tome insistira i mislim da to ni Evropska unija ne može da izbegne. Ne može da ga skrajne sa strane.
Ne znam koliko puta smo izgovorili u posljednjih desetak godina tu reč šargarepa Evropske unije, ali opet i dalje mi, čini nam se, trčimo za njom i slušamo sve te pridike, ali ono što u posljednje vreme jeste opteretilo još više te odnose, to jeste ukrajinska kriza i odnosi sa Ruskom federacijom, te taj Evropski parlament, da objasnimo negde našim slušalcima i gledalcima koliko on ulogu uopšte ima kada donese rezolucije koje nisu obavezujuće, onda ćemo u nastavku razgovora reći i o kojim se rezolucijama radi.
Pa svaka rezolucija Evropskog parlamenta možda se tretira samo kao politička poruka. Dakle, kao preporuka neobavezujućeg karaktera i u meri ako se nekad prihvati ili ako se nekad uobliči, ja bih rekao, u stav recimo komisije, pa onda i saveta, onda možemo razgovarati o dometima. Bilo je ovakvih preporuka, mislim Srbija pamti ovu vrstu pritisaka u raznim nekim periodima iza nas, pa čak i prošle godine i tako dalje, nije to ništa novo. Ovu, ako mislite na ovu zadnju
rezoluciju, poslednju rezoluciju,
mislim, dakle, i tu stvari treba
uskladi, znači, sa
i tu stvari treba smestiti na pravo mesto. Mislim, ovo je pokušaj Evropskog parlamenta da iz aktuelne i nemačke i francuske politike oko politike proširenja pokuša da inicira da se politika proširenja vrati u fokus Evropske unije. Ja ću odmah reći, mislim da o tome ne postoji saglasnost država, čak je nema ni sada, i ja mislim da to ne može da prođe u ovom sazivu tog istog parlamenta, znači do 2024. Šta će biti u nekom drugom, ne znam. Ponavlja se istorija sa gospodinom Jean-Claude Junckerom, koji je došao čak do komisije, pa je to palo u vodu jer savet nije usvojio. Dakle, politike proširenja nema. I ovde je pokušaj da se na jedan energičniji način, ja bih rekao, Evropskog parlamenta, ali u režiji nemačke politike. Zašto to kažem? Zato što je inicijator socijaldemokratska grupacija koja je sad pod kontrolom nemačke socijaldemokratske stranke koja dominira i koja vlada. Uz pomoć, naravno, zelenih i liberala, i oni su okosnica i ove rezolucije, njenog sadržaja i svega onoga što imamo. Dakle, gde vidim Nemačku? Nemačka se zalaže za dve stvari koje su u rezoluciji ključne. Za politiku proširenja, vraćanje istočne politike i ovoga našeg regiona, i drugo, za glasanje koje ne bi moralo da podrazumeva obavezni konsenzus, znači iskakanje iz onoga što nalaže Lisabonski ugovor. U politici proširenja, u politici prijema novih članica, u, da kažem, pristupnim pregovorima, kako bi se izbegla recimo sudbina Severne Makedonije zbog Bugarske ili neki slučajevi od ranije i tako dalje. Tu prepoznajem nemačku politiku. Francusku politiku prepoznajem zato što ona afirmiše ovu novu metodologiju, i to je afirmiše u dva smera. Jedno je kad otvorite klaster, kad zatvorite klaster, da možete koristiti benefite zemlje članice iako niste, ali u domenima koje opredeljuje klaster. Prema tome, ako se klaster odnosi na trgovinsku politiku, onda benefite po tom osnovu iako niste članica. Ali onaj drugi princip u novoj metodologiji, to je reverzibilnost. Dakle, ako ne ispunjavate, kazna, ne samo što nema napretka, nego možda da se vratite i korak nazad. I ja to prepoznajem u ovo nemačko-francuskom tom modelu koji je ovde integrisan sa pokušajem da se recimo animira komisija koja je spremna na to. Gospođa von der Leyen je spremna, ali tvrdim da zemlje članice o tome nemaju konsenzus. E sad, srpska priča u svemu tome. Prvo, kad je reč o srpskoj priči, nastavak pritiska na Srbiju. I jedan pokušaj koji apsolutno odudara od svega onoga što je normirano u slučaju Srbije i njenih pristupnih pregovora. Dakle, da se nametne kriterijum svih kriterijuma sankcije Ruskoj Federaciji. Po svaku cenu, i da je to kriterijum od koga sve zavisi. Oni su dodali reforme da bi dali do znanja da se neće prekinuti taj proces pregovaranja, ali da je ovo kriterijum svih kriterijuma koji sprečava Srbiju da napreduje u tome. Međutim, mi imamo pregovarački okvir. Mi imamo, da tako kažem, ponavljam, normirano, znači imamo dokumente u kojima su obaveze Srbije jasno i taksativno nabrane. Mi imamo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, mi imamo čitav niz obaveza po tom osnovu koji je čak i na papiru, koga su dve strane na ovaj ili onaj način verifikovale, prolazile kroz neke parlamente i tako dalje. Tu su i one teme koje se tiču učešća Evropske unije u programima, projektima i tako dalje. To je sve normirano. Prema tome, to se ne može na ovakav način staviti po strani, ukinuti ili šta znam, to ne može večeras, kako to neko misli, nema govora o tome. Znači, svaka ova preporuka mora prvo da dobije neki institucionalni okvir i da bude normirana na nivou odlučivanja u Evropskoj uniji. Daleko je to od toga. prema tome, znači komisija, pa onda tek savet, znači svih 27 zemalja članica i tako dalje. Mi smo od toga daleko, zato to treba spustiti na zemlju i treba tretirati pre svega kao čistu politiku i čist politički pritisak i čistu, ja bih još dodao tu još nešto, jednu vrstu poruke i opomene o podizanju nivoa nervoze u Evropskoj uniji zato što se ta politika ne ostvaruje na način kako se to želelo ili verovalo i tako dalje. Jer vidite, ja prosto moram da kažem, zbog slušalaca i svih nas treba podsjetiti. Prvo, politika sankcija u nekom globalnom smislu uopšte nije napredovala od prvog dana kad su sankcije uvedene. Znači, onaj krug zemalja koji je tada stao iza sankcije, on je i danas na tom nivou. To je prva stvar. Druga stvar, u Evropi ima više zemalja koje nisu uvele sankcije. Mi uvek zaboravljamo šta je politička Evropa. Nije tu samo Srbija. Srbija jeste kao kandidat. Ali tu je Turska koja je također kandidat. A šta je sa Azerbejdžanom, Jemenijom, Gruzijom, Moldavijom, Belorusijom? Dakle, tu treba stvari ipak staviti na svoje mesto i treba ih prizemiti iz prostog razloga što su i to zemlje koje potpadaju pod istočnu politiku koja se ovdje, gdje se zalažu da se na to vrati. Tako da je to dosta važno i to treba imati u vidu. I onda treba reći oko Srbije još jednu stvar. Ukoliko bi se ovo pretočilo u neke odluke, onda bi Evropska unija morala svoje odnose sa Srbijom da postavi na drugi način. Onda bi Evropska unija morala da uvede sankcije Srbiji. Dakle, onda bi mi morali da revidiramo ugovore koje imamo, pregovarački okvir koji imamo i da onda Evropska unija uvede sankcije zbog toga što ne sledi neku njenu politiku. Zašto? Zato što ove sankcije koje imamo, to sankcije grupe zemalja, to nisu sankcije Ujedinjenih nacija koje smo imali 90. Znači nisu obavezujuće, za svet nisu obavezujuće, nisu ni za nas. Mi smo članice Ujedinjenih nacija, nemamo nikakvu obavezu. Tamo smo rekli šta smo imali oko Ukrajine i time završavamo. Dakle, to bi potpuno menjalo kompletnu situaciju u kojoj se nalazimo i to bi onda od Evropske unije iziskivalo da na taj način postupaju u odnosi sa Srbijom. Ja mislim da je to kontraproduktivno i da to nikom tamo ne pada na pamet. Mislim, pogotovo da prekida pregovore sa Srbijom, jer i ovako ovaj region zavisi od Srbije. A tek onda da ne pričamo šta bi bilo i kako bi bilo. I dalje, ima još jedna stvar. Pozivaju se na obaveze vezane za usklađivanje spoljne politike. I to ne stoji. To ne stoji iz prostog razloga što je i to normirano. Dakle, usklađivanje spoljne politike prema pregovaračkom okviru je naša obaveza 100%, 1/1 u momentu kad potpisujemo pristupni ugovor.
Na kraju,
da. A njega ne da nema, nego ne vidimo ga ni na horizontu, a pitanje je da ćemo ga vidjeti. Ali je nevažno. Činjenica je da smo tada u obavezi. Dotle je to proces. E sad, u tom procesu opet ne postoji jedna obaveza koja bi bila, ja bih rekao, u korist ovakvog stava. Nije otvoreno poglavlje 31. koje je nadležno za spoljnu politiku. Da je ono otvoreno, mi bi tamo imali takozvane benchmarks, dakle imali bi nekakve obaveze taksativno, imali bi neke rokove, imali bi neke uslove koje bi morali da primenjujemo i da se po tome onda utvrđuje da jesmo ili nismo, koliko, šta, kako, gde. Nema ni toga. Prema tome, što se toga tiče, mi smo potpuno komotni i mirni, nama može savez da bude potpuno čista. I zbog toga govorim da stvari treba spustiti na zemlju. Ovdje se radi čisto jednom pokušaju da jedna politika koja je sada, ja bih rekao, noseća zapada prema Ruskoj federaciji se pretoči u praksu na prostoru za koga oni smatraju da treba da bude pod zapadnom sferom uticaja, a nije.
Od četvrtka do četvrtka.
Puno hvala i da kažemo srećno orlovima.
Hvala i vam.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je diplomat u penziji Zoran Milivojević. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Želim vam svi prijetno veče.
Slušate Radio Sputnik. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.